To the first presidency of the Church of Jesus Christ.
Jesus Christ-ийн хожим үеийн гигантүүд эсвэл тэргүүн зөвлөлд хүндэт ахнаа. Сургаал багрын эзэн 2 дугаар хэсэгдэх хилчлэлтийн дагуу тэргүүн зөвлөл 12 төлөөлөгчийн чуулга болон тэргүүлэх бишопын зөвлөлөөс бүрддэг 11-ийн хуваарлалтын зөвлөл нь сүмийн хөрөнгийн зарцуулалтад зөвшөөрөл олгодог. Сүмийн нэгжүүд нь батлагдсан төсөв болон сүмийн бодлого дүрм журмын дагуу хөрөнгийг зарцуулдаг билээ. Сүмийн аудитын алба нь мэргэсэн ажилтнуудаас бүрддэг бөгөөд сүмийн бусад албанаас хараат бус байж сүмийн сан хөмөргийг хамгаалан өргөл болон зарлагыг зохих ёсоор зарцуулсан эсхийг хянаж аудит явуулах үүрэг хариуцлагатай билээ. Хийж гүйцэтгэсэн аудитэд үндэслэн сүмийн аудитын алба 2014 онд хүлээн авсан бүх өргөл хандив, зарлага, сүмийн хөрөнгө, эд хөрөнгийг зохих тоо бүртгэл батлагдсан төсөв ба сүмийн бодлого журмын дагуу мөн нэхлэн бодлого бүртгэлийн стандартын дагуу нэрэвчлэн бүртгэж зарцуулсныг мэдэгдэж байна. Төсөв гарган түүндээ багтаан зарцуулж өрөөс зайлсхийн шаарлалтаа үед хэрэглэх хоримтлалтай байхыг тэдэнд заадаг бөгөөд үүнийг хэрэгжүүлэх бодлогыг дагаж мөрддөг хүндэтгсэн сүмийн аудитын албаны захирал Кевин Жергенсон.